Perho ja Pääskysaari täällä. Oikein hyvää päivää tai aamua tai iltaa tai yön pikkutunteja. Meillä olisi tänään podcastin aiheena aina helppo aihe, nimittäin unelmointi. Mä en tiedä, Anna, oot sä huomannut tai joudut sä törmäämään arjessa siihen, että on sellaista puhetta, että uskot sun unelmiis ja kaikki on mahdollista
dream big ja
ole rohkea. Ja samaan aikaan, kun me vähän tälleen dissaamaan sävyyn sanotaan noin, niin toki tiedetään molemmat, että ollaan kirjoitettu kirjoja, joissa yritetään kannustaa ihmisiä.
Ei, mitä haluat. Not.
Mutta puretaan ehkä näitä traumoja tässä tunnin aikana. Mutta mä kysyn tässä vaiheessa, Anna Perho, mitä väität unelmoinnista?
No, mä väitän nimenomaan, että lause usko sun unelmiin on tosi vaarallinen lause, koska se saattaa jättää kaikki hyvät jutut semmoiseen ikuiseen odotushuoneeseen.
Ikuinen odotushuone. Apua. Kuulostaa vähän nykyajan kiirastulelta mun mielestä. Kiinnostavaa. No, mä väitän, että unelmat on vähän kuin ideat. Mun mielestä niillä ei ole oikeastaan mitään arvoa, jos ei niille tee jotakin.
Check. Heti samaa mieltä.
Oho, onpas tylsää.
Kyllä. Palataan tähän myöhemmin syvässä yhteisymmärryksessä, mutta joo, hieno väite. Nokitan sanomalla, että tämmöinen don't give up, niin kuin never give up, niin se on myöskin riski, josta päästään siihen päätelmään, että voimalauseet ylipäätään on iso riski.
Mä näin jo noi lauseet jotenkin semmoisen niin kuin blurratun auringonlaskukuvan päällä.
Kyllä.
Että aiheena unelmointi ja tässä Annan sanottavat aiheesta.
Niin. Mm. Mitäs vielä?
No mulla olisi vielä pari tarjolla. Mä vedän nämä tähän suht putkeen. Tämä on tämmöinen omakohtainen. Ihan suoraan omasta elämästä väittämä. Vaikka on todella huono unelmoimaan, voi silti päästä tekemään asioita, joista ei ole edes uskaltanut unelmoida.
Toihan on muuten insinöörin tunnuslause. Stereotyyppinen väittämä. Mä ajattelen, että perusinsinööri ei hirveästi niin kuin haaveile ja unelmoi, mutta silti ne niin kuin lentää kuuhun.
Mm. Olen siis identiteetiltäni insinööri.
Aivan.
Koska mä oon
unelmien insinööri Jenni Pääskysaari. Aika makea.
Ihana. Painan heti käyntikorttiin, jos mulla olisi sellainen. Sitten vielä viimeinen. Kun joku viimein kehtaa kakistaa unelmansa ulos, älä ole urpoankeuttaja.
Selvä.
Mutta tuossa äskeisessä väittämässä, tuossa toka vikassa, niin Anna, mä tein tunnustuksen. Mä sanoin, että se on omakohtainen. Mä oon ollut tosi huono unelmoimaan ja oon oikeastaan vieläkin. Minkälainen unelmoija sä oot, Anna?
Mä oon viihdekäyttäjä. että mä ajattelen, että unelmoiminen on viihdettä, mutta sitten jos mä oikeasti haluun jotain, niin sitten mä alan laatia tavoitteita. Mutta ennen kuin mennään tästä yhtään pidemmälle, niin on aika erikoinen sanapari mun mielestä sanoa, että olen huono unelmoimaan, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
No, se tarkoittaa, että mulla on ollut tosi vähän unelmia ja nekin vähät, mitä on ollut, niin ehkä se kaikkein suurin unelma, selkeä unelma, mikä mulla on joskus ollut, niin se romuttu, se ei tapahtunut. Niin silloin mä ajattelin, että en mä varmaan hirveän hyvä ole. Että tässä on niin kuin määrissä laskettuna huono ja sitten semmoisessa, että mulla on ollut se onni elämässä, että aika usein joku vaikka ammatillisesti kysyy, että no mitä sä niin kuin haluaisit tehdä? Minkälaisen kirjan sä haluaisit kirjoittaa tai minkälaisen TV-ohjelma tai radio-ohjelma sä haluaisit tehdä tai mitä? Ja sit mä oon silleen, en tiedä. Mä en oo osannut vastata. Ja se on musta niinku, no en tiedä, onko se tyhmyyttä ja osaamattomuutta ja huonoutta. Mut niinku.
Okei, tää on maailman masentavia
ja ohjelma. Jatkan sitä vielä, koska ehkä sellaisessa, että aika paljon kuulee sellaista, että pitäisi olla listoja. Menestyvät ihmiset kirjaavat ylös vuositavoitteet, 5 vuoden tavoitteet, 10 vuoden tavoitteet, mitä teen tänään ja näin. En ole mitään listannut, en koskaan.
Et koskaan?
En koskaan. Ehkä jossain, tiedätkö, workshopissa tai jossain koulutuksessa, missä on ollut, niin väkisin kikistänyt niin jonkun. Mutta tiedätkö, nyt jos mä niinku on ihan rehellinen, ehkä tämä liittyy myös mun perusajatukseen siitä, että olisi aika kiinnostavaa, Anna, lähteä ylipäätään siitä, että mikä on unelma? Ja sä aloitit sen määrittelyn tuossa äsken. Ja niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin sä ajattelet, että unelmat voi ollakin semmosia, mitä ei vaikka koskaan ehkä toteuta. Että voi vaikka vaan daydreaming ja lueskella matkalehtiä ja sisustuslehtiä ja vähän niin kuin uneksia jostakin. Mutta sitten jos oikeasti haluaa jotain, niin sit laaditaan se pläni.
Joo, tää se nimenomaan on, että mä sanoisin näin, että lottovoitosta haaveillaan, mutta sijoitussuunnitelma tehdään.
Mm.
Et se on mun mielestä nimenomaan näiden kahden asian ero. Mä oon suhteellisen tavoitteellinen, tai mä en itse asiassa pysty olemaan, jos ei mulla ole jotain tavoitteita.
No kuinka usein sä niitä kirjaat? Minkä suuruisia ne on ja mitä ajanjaksoa ne niin kuin koskee?
Mm. Kyllä mä sanoisin, että mä semmoisen niin kuin 2-4 kertaa vuodessa ihan kaikkien elämän taito-oppaiden parhaiden neuvojen mukaisesti otan itselleni rauhallisen hetken. Ja sitten piirtelen semmoisia kuvioita, siis ihan kirjoitan itselleni ja mietin jäsennellysti eri elämän alueista ja omista rooleista, että tätä toivoisin tapahtuvan siellä ja siellä. Ja nyt siis täytyy kertoa tähän alkuun heti tämmöinen anekdootti, joka oudolla tavalla liittyy mieheesi. Minun unelmani.
Mä ymmärrän tämän ihan täysin, joo, anna palaa vaan.
Kyllä. Siis vuosia sitten lennettiin pitkä lento perheen kanssa, mentiin lomamatkalle ja mulla oli mukana hänen kirjoittamansa kirja, jonka nimi on...
No mä nyt tähän nyt tarkennan vielä niin kuin silleen, että nythän me puhutaan ihan kuin kaikki niin kuin edes tajuiset tietäisi, että kuka on mun mies. Kuka mä oon ja kuka on mun mies.
Niin,
eli puhut siis Henkka Hyppösestä ja mä veikkaan, että kirja oli Kuinka se tehdään esiintyjänä.
Nimenomaan.
No niin, nyt voit Anna jatkaa.
Joo. Eli unelmoin siitä, kuinka se tehdään. No niin.
Esiintyjän kanssa.
Kyllä. Ja sen kirjan pohjalta jotenkin inspiroiduin siinä matkalla, että hei, että nyt mun täytyy tehdä kyllä tämmöinen pläni, että tämä on se hetki. Ja mulla ei ollut paperia, mutta huomasin, että siinä lentokoneen istuimessa oli oksennuspussi. Ja kirjoitin siihen, sitten näköjään olin kirjoitellut kaikenlaisia asioita. Tästä on oikeasti varmaan niin kuin ainakin 7 vuotta aikaa. Ja nyt tässä ihan 2-3 viikkoa sitten, niin otin kirjahyllystä yhden toisen kirjan ja selasin sitä ja kappas se pussukka pullahti sieltä sen kirjan välistä.
Okay.
Ja sitten muistin, että ai niin, että mä tein tämmöisen, että katsotaan oikein, että mitä tässä on tullut nyt niin kuin meinailtua. Niin häkellyttävää kyllä, vaikka en ole siihen listaan sinänsä, siihen kyseiseen listaan palannut enää sen koommin, niin se oli toteutunut suorastaan yksityiskohtaisella tavalla.
Huhhuh.
Joo. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin yksinkertaisimmillaan kysymys juuri siitä, että me ollaan hirveän hyviä luettelemaan asioita, joista me ei tykätä tai joista me halutaan eroon. Paljon harvemmin me kysytään itseltämme ja muilta, että mitä sä sitten haluisit.
Niinpä.
Ja that's the point.
Ja tämä on, mä uskon, että tämä on tosi usein se niin kuin suurin tai ainakin ehkä se ensimmäinen ja korkein este sille, miksi ei ne unelmat toteudu tai oma elämä ei näyttäydy ikään kuin unelmien elämänä, on se, että ei tiedä, ei osaa niin kuin nimetä sitä ja
yes,
ei uskalla nimetä sitä, mitä se on. No mulla tulee tosta mieleen semmoinen, mä ymmärrän ton ja samaan aikaan mä niin kuin mietin sitä, että mä kuitenkin Mä niin kuin ajattelen ehkä, että kun mä en ole sellainen ihminen, joka tekisi tuommoisia niin kuin listoja muuta kuin, niin kuin pakon edessä ja näin, mä rupesin miettimään, että miten sitten kuitenkin on mennyt niin, että on päässyt tekemään semmoisia asioita, joista ei olisi uskaltanut unelmoida. Mm. Niin, et ehkä mäkin väärällä tavalla ikään kuin syyllistän itseäni siitä, että mä en just tee aarrekarttaa tai mä en tee listaa, vaan mä tajusin yhden semmoisen tosi konkreettisen asian, mitä mä teen. Kun mulle ei ole niin kuin merkitystä millään titteleillä tai mennä ylöspäin tai jotenkin tulla isommaksi niin kuin jossakin, mitä mä teen, vaan mulle tosi iso paino on sillä, että kenen kanssa mä saan tehdä. Mm. Mulla on semmoinen taipumus ihan elämässä ja työelämässä. Mulla on semmoinen, että okei, toi on makea tyyppi. Mä menen ton kanssa syömään tai kahville tai pyydän sen käymään ilman mitään agendaa. Mä tavallaan lähden katsoa, että synkkaako ja mitä siitä voi syntyä. Ja sit se ei ole oikeasti yksi tai kaksi tai kolme tai neljä kertaa mun elämässä, kun menee muutama vuosi ja me löydetään toisemme niin kuin istumasta samasta palaverihuoneesta osana jotakin tiimiä.
Joo.
Ja mulle tää on vähän semmoista, niin kuin, että kun mulle kyse on siitä, että kenen kanssa tämän elämän viettää sekä kotona että töissä, niin ehkä se on mun semmoista niin kuin pientä niin kuin arjen unelmointia on se, että mä yritän varmistaa, että tätä tehdään niin kuin hyvien tyyppien
kanssa.
Saan
olla hyvien tyyppien kanssa.
Niin,
joo.
Ja mä toivon, että sinä ymmärrät ja muut ymmärtää sen, että kyse ei ole siitä, että vau, tuommoinen tyyppi, mitä mä voin siitä saada irti, miten mä voin siitä hyötyä. Vaan että voi olla, että siitä tulee vaan niin kuin tosi hyvä kaverisuhde tai ystävyyssuhde tai yksi hyvä keskustelu.
Joo, mutta mä oon harrastanut tuota samaa. Ja nyt mä kuulostan sitten taas hirveän kyyniseltä tässä just, että mä oon usein ottanut yhteyttä ihmisiin, joista mä ajattelen, että toi voisi auttaa mua jostain tai sillä voisi olla jotain sellaista tietoa, mitä mä tarvitsen tähän.
Joo.
Siis en tarkoita missään hyväksikäyttömielessä, vaan oon sanonut ihan avoimesti, että mulla olisi tämmöisiä ajatuksia, niin voinko tarjota sinulle lounaan. Ja mä ajattelen sitä nimenomaan sen tavoitteellisuuden
just näin
kautta.
Just näin.
Että kun yksin tässä maailmassa on aika vaikea mihinkään päästä.
Ja toi on mulle tosi iso asia, että kun mä niinku ajattelen, että et jos nyt on jotakin itselle tärkeää onnistunut toteuttamaan tai saavuttamaan tässä elämässä, niin mitään niistä en olisi pystynyt yksin niinku saavuttamaan. Aina yhdessä, aina muiden ihmisten tuella ja avulla.
Tuohon liittyen, niin kun me valmistauduttiin tähän lähetykseen, niin sä sanoit ihan järjettömän hienon termin tai lauseen kehtaamisesta, joka liittyy tähän niiden unelmien tai tavoitteiden kommunikointiin muille ihmisille.
Ja se liittyy just tähän, kun mä sanoin, että jos en, niin kuin että se ensimmäinen este on se, että en osaa tai keksi. Mutta sitten vielä se, että en kehtaa sanoa, en itselleni, saatikka sitten muille,
yes,
että mistä haaveilen. Että jos sen sitten vielä keksii jotenkin, että okei, tämä voisi olla semmoista, niin koska nyt mä vielä palaan pikkasen takapakkiin, mä palaan vähän tähän määrittelyyn, koska mä alan tulla siihen tulokseen, että se on aivan sama, minkä nimen tälle ilmiölle antaa. Onko se unelma, onko se tavoite, onko se haave?
Totta.
Kunhan suunta on jotenkin eteenpäin ja mä oon itse niin kuin mennyt niin, että mä oon noissa jossain mun kirjoissa, mitä mä lapsille ja nuorille kirjoitan, niin mä oon niin kuin ajatellut, että unelma on jotakin, joka vähän niin kuin, se on niin iso, että se tuntuu vähän mahdottomalta ja se vähän hävettää,
yes,
ja tavoite on ennemmin sellaista. Ja sitten kun sä sanoit, että sä alat mennä niin kuin välietappeja, tavallaan mun tulee sellainen mieleen, että sä niin kuin pilkot ikään kuin sitä unelmaa,
yes,
niin kuin pienemmäksi, jolloin siitä alkaakin tulla enemmän totta. Mutta se, että et just se, niin kuin mulle se kehtaaminen on ollut sitä, että kehtaanko mä sanoa ääneen, että musta olisi makeeta tehdä vaikka viihteellistä talk showta telkkariin. Ja mä en meinannut kehdata sanoa sitä itselleni. Ja sit kun mä olin sen kehdannut sanoa itselleni ja sit vielä ikään kuin samankaltainen idea nousi niin kuin toisaalla, niin sitten ne jotenkin niin kuin yhdisty. Ja mä en ole sitä koulukuntaa, joka puhuu, että kaikella on tarkoituksensa ja universumia, että siinä on jotenkin se semmoinen mystiikka ja the secret. Vaan mä ajattelen vaan, että jos mä olisin ollut niin daju, että mä en uskalla ja kehtaa sanoa sitä asiaa ääneen, niin mä en olisi tajunnut tarttua siihen tilaisuuteen. Mä olisin niin kuin kehdannut tarttua. Tunnistatko sä tällaista, Anna? Tunnistatko sä tämmöisiä niin kuin kehtaamisen hetkiä?
Hey, that's my middle name. Niin kuin tämä kehtaamisen meditoiminen.
Mä arvasin. Joo. No.
No siis, tämä on tosi tärkeä pointti, koska mä niin kuin olen taipuvainen uskomaan siihen, että useimmiten tai ainakin todella usein, niin se suurin este ihmisen ja niiden tavoitteiden saavuttamisen välillä on meidän omat uskomukset meistä itsestä ja nimenomaan se häpeä. Ja mä olen esimerkiksi elänyt hyvin pitkän aikaa, vajaan vuosikymmenen, semmoisen uskomuksen kanssa oikein sitä hellien, että mulla ei ole ikään kuin lupaa esiintyä. Että se, mä oon aina rakastanut esiintymistä, ihan Joo. siis pienestä saakka se on ollut musta kivaa.
Joo.
Mutta jotenkin mulla oli sitten semmoinen alemmuuden tuntoinen tai täydellisyyden vaatimusta ikään kuin ennaltaehkäisevä ajatus, että tämä juttu ei ole mulle. Ja se oli niin konkreettinen se mielikuva, että mä ajattelin, että täällä Helsingissä, täällä pääkaupungissa, niin täällä on jossain semmoinen englantilaiselta kirjastolta näyttävä huone, jossa Jaa. On pyöreä pöytä. Ja sen ympärillä istuu muutamia henkilöitä, kuten Ruben Stiller, suuresti ihailemani.
Terveisiä Rubenille.
Kyllä, journalistia. He ovat siellä, että ei se Anna kyllä, että sitä ei passaa päästä tänne.
Eli he ottaa niin kuin sun mielikuvissani tavallaan joku pinokuvia ja selkeitä.
Kyllä, ja sitten sieltä jaotellaan, valintoja.
Kenellä on niin kuin lupa ja kenellä ei.
Joo, ja kyllä se vähän kaduttaakin jälkeenpäin, että se oli semmoinen käsijarru, joka esti mua etenemästä asioissa, jotka mua kuitenkin pohjimmiltaan kiinnosti ja kiinnostaa pitkän aikaa. Et se on vähän harmittanut.
Joo.
Mutta niin.
Niin, koska tuosta minulle tulee sitten semmoinen mieleen, että mä en ole asunut koskaan missään muualla. Sen takia mä yritän välttää sellaista, että Suomessa latistetaan unelmointia ja meillä on sanonnat, että ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, vaikka näin onkin. Mutta mä en niin kuin voi vetää johtopäätöksiä, että minkälaista on jossain muualla. Ainahan ajatellaan, että Amerikoissa se American Dream on se, että kaikkia kannustetaan, että se on kaikille mahdollista. Mulla ei ole siitä kokemusta, mutta mulla tuli tosta mieleen tosta sun jutusta, että mulla tulee sellainen olo, että ei tämä meidän yleinen ilmapiiri myöskään kannusta siihen, että jotenkin ei häpeäisi niitä omia niin kuin toiveitaan ja tavoitteitaan, vaan on mun mielestä vähän sellaista latistavaa, niin kuin himmailevaa suhtautumista, jos joku tosi selkein sanoen esimerkiksi ilmoittaa, mitä hän haluaa ja miten hän aikoo sen saavuttaa. Ja latistaminenhan lähtee omista peloista. Se kytkeytyy niin kuin pelkoon ja häpeään.
Yes.
Ajattelee, että kun mua pelottaa toi epäonnistuminen ja mulle on käynyt huonosti tai jos mulle olisi käynyt noin, niin sitten se olisi aivan kamalaa. Mutta kun niitä ei ikinä pitäisi heijastaa kehenkään toiseen. Ja tämä on mun mielestä, oli sitten kyse Suomesta tai mistä tahansa paikasta niin kuin universumissa, niin mun mielestä se oleellinen kysymys on, ja tämä on se väittämä, mitä mä sanoin aluksi, että kun sit joku loppujen lopuksi kehtaa kakistaa ulos, kun Anna Perho kehtaa sanoa, että hei itse asiassa, mä oon aina halunnut esiintyä, mä oon siinä ihan hyvä, voisinko mä saada mahdollisuuden, niin älä saakeli ota sitä roolia ja ole se urpo, joka sanoo, että et kuule, ei sun varmaan kannata, koska sitä ja tätä ja tota.
Pidättää vaan harrastuksena.
Pidättää vaan harrastuksena ja näin. Ja sitten tämä mulle, tämä on niinku erityisen tärkeä asia sen takia, että mulla on elämässä sellainen hetki, että kun mä sanoin, että mä oon ollut huono, niissä unelmissa tai tavoitteissa tai haaveissa. Niin sitten kun mä joskus yläasteikäisenä keksin siellä Korson yläasteella Vantaalla, että ahaa, mun ei olekaan pakko mennä lukioon tohon niin kuin pihan toiselle puolelle 20 metriä, vaan että on olemassa joku tämmöinen Kallion ilmaisutaidon lukio jossakin niin kuin kilometrien päässä. Ja sitten mä kerään rohkeutta ja menen sanomaan sen niin kuin koulun oppilaan ohjaajalle, eli opolle. Ja mä sanon, että hei, tämmöinen olisi, ja mä ajattelin, että mä pyrkisin tänne. Ja sen aikuisen miehen reaktio on, kuule, kun sinne on niin hirveän vaikea päästä.
No niin, sehän on.
Ja mä en välittänyt siitä, ja mä pyrin, ja sattu käymään niin, että mä pääsin. Mutta se on musta tosi kipeä ja surullinen ajatus, että mitä jos mä olisin antanut sen kommentin vaikuttaa. Ja mä oon niinku miettinyt, että mikä sai hänet sanomaan niin, mikä niinku saa hänet päättämään, että hän ennemmin tuo tämän niinku tiedon tähän, jonka mä jo tiedän, kuin että hän valitsisi kannustaa ja miettisi, että hei, että okei, sä tiedät, että tämä on haastavaa, mutta mitä me yhdessä voitaisiin tehdä, että tämä voisi olla sulle mahdollista. Niin mun mielestä kyse on siitä, että niin kun, onko toisen ihmisen tehtävä, ja vielä ehkä niin kun rajaisin sitä myös niin, että onko esimerkiksi aikuisen tehtävä kertoa lapselle tai nuorelle, mikä sulle on mahdollista tai mahdotonta, vai voisiko luottaa, että kyllä se elämä näyttää, että onko se esiintyminen Anna Perhon juttu vai ei. Mm. Ja se saatana oli. Niin.
Kostona.
Niin.
Niin, varmaan aika usein kysymys on siitä, että aikuiset tai ketkä vaan, niin ehkä ajattelee tekevänsä hyvää juuri sillä ajatuksella, että ettei nyt luoda tässä liikaa odotusarvoja, että mä valmistelen sua pettymykseen, koska minulla aikuisena tai jonain viisastelijana olisi tästä niin kuin mukaan joku näkemys. Mutta tietysti niin kuin, miksi ei yhtä hyvin
niin
mietitä sitä, että miten tämä voisi olla mahdollista, just niin kuin sanoit. Että
kun musta siinä on niin kuin enempi mahdollisuuksia kuin uhkia.
Niin, siinä on enemmän voitettavaa sitten kuitenkin.
Joo.
Niin päin ajateltuna.
Ja sitten jos mä niin kuin just ajattelen, että kun sitä ne käytetään sitä esimerkkiä, että sitten on siellä kykykilpailussa se tyyppi, joka hoilottaa nuotin vierestä ja sitten kun hän ei saa jatkopaikkaa, hän menee televisiokameran eteen itkemään ja äiti on siinä vieressä ja se on silleen, että mun äiti on aina sanonut, että mulla on tosi hyvä lauluääni ja mä oon kuorossakin laulanut monta vuotta. Niin kuin, mitä sitten, että se käy siellä kokeilemassa niin kuin siipiään? Kyllä se elämä sitten näyttää.
Niin se on totta, että elämä näyttää ja se pitäisikin niin kuin jättää sen elämän vastuulle. Mutta kyllä mä oon niin kuin miettinyt sitäkin puolta asiasta, että siis en tarkoita sitä, että sitä välttämättä pitäisi mennä niin kuin toisille ihmisille sanomaan, mutta näissä omissa yritelmissä elämässä, niin kun tässäkin taas mennään semmoisella janalla, että on niin kuin se into ja yrittäminen ja sitten on realismi, että mihin mä pystyn näillä resursseilla tällä hetkellä elämässä, niin näillä kyvyillä ja sitten siellä toisessa päässä alkaa olla se kyynisyys.
Joo.
Jotenkin siinä niin kuin unelmoidessa pitää mun mielestä hyväksyä lähtökohtaisesti se, jos puhutaan nyt aikuisista, että sen unelman kääntöpuoli on pettymys, että se on sen varjo.
Mm.
Että sä et välttämättä saa sitä, mitä sä tavoittelet. Se on yksi muuten unelmiin liittyvä mun mielestä myöskin lainalaisuus, että sä lähdet tavoittelemaan jotain, se ei toteudukaan, mutta voi olla, että sä saat siinä sit jotain muuta.
Jotenkin mä haiskahdan, että nyt liittyy siihen don't give up.
Niinkö? Yes, tämä liittyy nimenomaan don't give up.
Eli sä väitit, että don't give up on niinku salakavala ajatus, kun puhutaan niinku unelmoinnista.
No, joo, kyllä mun mielestä, että jos, kun joskus aina kohtaa ihmisiä, jotka hakkaa päätään siihen samaan Karjalan mäntyyn vuodesta toiseen, niin musta se on niin kuin sillä tavalla riski, että silloin kun ihminen on täysin fiksoitunut jonkun tavoitteen saavuttamiseen, niin silti jää ehkä huomaamatta siinä ympärillä, että mitä kaikkea muuta kivaa tässä elämässä voisi olla.
Ja mulle se liittyy, mä ymmärrän tämän ihan täysin. Ja tämä onkin sitten se, että ehkä jatkoa tuohon aikaisempaan justiin, että kyllä se elämä sitten kertoo. Niin kyllä mun mielestä se vastuuttaa nimenomaan yksilöä siihen, että sitten kuuntelee, mitä se elämä kertoo myöskin. Ja siinä on se lohtu, just mitä sanoit, että voi muokata sitä unelmaa matkan varrella. Ja tämä on semmoinen, mikä mä uskon, että mahdollistaa sen, että voi päästä tekemään unelmiensa asioita, vaikka juuri ne tietyt spesifit unelmat siinä matkan varrella ei toteudu. Ja esimerkkinä vaikka omasta elämästä, että jos niin kuin ajattelin nuorempana, että musta tulee äidinkielen opettaja tai näyttelijä. Musta ei tullut kumpaakaan, mutta mä oon silti saanut esiintyä ja saan esiintyä työkseni joskin eri tavalla kuin mikä oli mun unelma, mutta kuitenkin saan tehdä sitä, mitä rakastan. Ja mä oon saanut kirjoittaa. Mä saan joka päivä kirjoittaa ja tehdä suomen kielen kanssa töitä. Niin mulle kyse on siitä, että sitä unelmaa voi niinku muokata matkan varrella. Että mä tunnistan ton, että jos vaan niinku laput silmillä pyrkii tiettyyn pisteeseen ja niin kuin sanoit, hakkaa päätä seinään, niin mitä siinä matkan varrella missaa?
Joo.
Ja sitten mun tulee vielä mieleen se, että me viitattiin jo aikaisemmin, kun sulla oli se oksupussilista ja sitten mäkin sanoin sen aarrekartta-sanan. Ja sehän on ihan semmoinen konsepti. Mä en tiedä, saattaisiko me käyttää sitä sanaa tässä. Olkoon nyt pienellä kirjoitettuna yleisnimenä aarrekartta. Ja tämäkin on semmoinen, että kaikki ei edes tiedä. Mä oon törmännyt siihen, että kaikki ei tiedä, mistä on kyse. Mutta että aika paljon siitä kuulee semmoista jotenkin semmoista niin kuin latistavaa puhetta. Ja kysehän on siis siitä, että sulla on vaikka joku iso paperi ja sit sä alat niin kuin siihen visualisoimaan, leikkaamaan. Varmaan siihen kuuluu siihen ihan niin kuin isolla kirjoitettuun konseptiin paljon muutakin, mutta että mulle se merkkaa sitä, että alat vaikka lehdistä tai muualta leikata sanoja, kuvia, asioita. Sä alat niin kuin visualisoida sitä, mitä sä, minkälaista sä haluaisit, että sun elämä on. Niin mun yksi tuttu teki sen aarrekartan ja se oli tosi tuskasta hänelle. Se oli ihan sellaista, että tämä oli todella vaikeaa ja todella raskasta.
Joo.
Mutta siinä oli hänelle yksi tosi iso oppi. Hän tajusi, että hän on raahannut mukanaan unelmia, että ei tule koskaan toteutumaan. Hän vaan jotenkin raahaa niitä mukanaan ja ne on semmoinen taakka. Hän potee niistä syyllisyyttä ja vähän häpeää, että ne ei ole onnistunut. Ja tämä liittyy mun mielestä myös tästä, että anna unelmien mennä, päästä niistä irti.
Joo, sitä juuri tarkoitan tällä donkkivapilla, että niistä voi jotenkin paradoksaalista kyllä niin tulla kauheita taakkoja.
Joo.
Jos ei niistä osaa päästä irti. Sitten tämä, että kun sanoit, että tämän kartan tekeminen tuotti tuskaa tälle sun kaverille tosta syystä, mutta mä ajattelen, että niin kun ylipäätään ihmiseen tuntuu olevan sisään rakennettu semmoinen mekanismi, että meidän omien halujen ja tarpeiden ilmaiseminen ylipäätään tuottaa hämmästyttävän usein nimenomaan häpeää ja pelkoa, niin kuin sä sanoit aikaisemmin.
Mm-hmm.
Ja siksi ehkä tästä unelmoinnista on kasvanut niin järjettömän iso show, kun me ei uskalleta ja jotenkin osata olla vähän kyvyttömiä ilmaisemaan, verbalisoimaan sitä, että mitä mä oikeasti tarvitsisin voidakseni tuntea, että tämä on sitä elämää, jota mä haluan elää. Tämä on se autenttinen minä, joka tarvitsee ja haluaa tämän tyyppisiä asioita, koska mä oon huomannut, että tässä meidän ajassamme, missä elämme, niin mä poden välillä jopa tämmöistä unelmasyyllisyyttä siitä, että mä en unelmoi tarpeeksi isoista jutuista.
Niin.
Tiedätkö, kun nyt pitäisi olla muotia se, että niin kun siivoo kaikki roskat valtameristä. Kaiken pitäisi liittyä.
Ja nostaa X kiloa penkistä vuoden sisällä. Ja hallitsee akrobatian.
Joo. Kaikki liittyy semmoiseen niin kuin semmoiseen mittakaavaan, minkä edessä mä jotenkin lannistun. Mä ajattelin, että en mä jaksa tämmöistä, ei musta ole tähän. Ja sit mulle tulee syyllinen olo, että miksi mä haluan vaan juttuja, jotka on hyviä mulle. Eli nimenomaan koen jonkunlaista häpeää sen suhteen, että mä tarvisin näitä, jotta mulla on hyvä meininki.
Mm.
Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
No kyllä mä vähän saan tosta kiinni, mutta enempi mua niin kuin puhutteli just se, että jotenkin, että jos se kerran estää semmoinen, että ylipäätään niitä saa sanottua ulos tai jotenkin mietittyä, niin mä myös sitäkin ymmärrän, koska se on iso kysymys tässä ajassa, tässä hetkessä. Minulle ja sinulle tämän ikäisenä kysyä, että onko tämä sellaista elämää, mitä mä haluan elää.
Yes. Mahtava pointti.
Niin. Tämä on se armollisuus, mitä mä haluan niin kuin koko tähän saatanan unelmaan niin kuin hässäkkään yes, jotenkin niin kuin sanoa. Niin. Mutta se on se, että mä ymmärrän, kun tässä on tämä saakelin elämä ja tässä on tämä, niin kuin, kun alkaa tajua, että no, olisi se pitänyt tajuta jo aikaisemmin, mutta kun ei, kaikki ei ole mahdollista. Ja sitten kun ikää tulee...
Se on sietämätöntä.
Niin, ikää tulee lisää ja niin kun asiat muuttuu ja aika käy vähiin, niin aika moni asia on mahdollista, mutta eihän kaikki ole mahdollista. Niin se on helkkarin iso kysymys. Ja sen takia mä jotenkin... Haluaisin, että se olisi jotain lohtua myös. Ja siihen samaan liittyy toi, mistä äsken puhuit, niin mulle tulee mieleen myöskin se semmoinen, että jos tulee syyllisyyttä niistä omista unelmista, niin väliin myös kuulee sitä justi, että arvotetaan niitä toisen
kyllä,
unelmia.
Kyllä, kyllä. Sitä juuri tarkoitan.
Nimenomaan, että liittyen tähän, että kun mä sanoin, että mitä sanaa sä ikinä sille käytätkään.
Kyllä.
Sulle se on tavoite.
Joo.
Niin kuin tolle se on haave. Tolle se on niin kuin kuva seinällä tai mulle se on niin kuin kahvihetki kiinnostavan ihmisen kanssa. Niin se on ihan sama jotenkin. Mutta just se, että jonkun elämässä se, että niin kuin opettelee seisomaan päällään on unelma. Niin kuin tiedätkö, joku tekee
kyllä.
sitä niin kuin koko ajan, mutta et mikä mä oon sanomaa, että toi ei ole
ei
sopiva unelma. Just niin kuin sä sanoit, että just ne pitäisi olla just tämä dream big, niin voi olla monta syytä, miksi ne on aika pieniä välillä ne unelmat.
Hei, mä liekityn tästä pointista nyt aivan super paljon, koska tulit sanoneeksi yhden ihan järkyttävän tärkeän asian ja nyt me ollaan nimenomaan sen unelmoinnin ytimessä. Vaikka sanoinkin, että se on viihdettä, niin toisaalta tässä me ollaan koko elämän tarkoituksen ytimessä, eli siinä, että kuinka hyvin ihminen pystyy toteuttamaan tekoina omia arvojaan. Ja ihmisen arvot löytyy sen unelmista. Se, mistä sä haaveilet, on sitä, mitä sä pohjimmiltasi arvostat. Ja siksi se, että joku unelmoi jostain jutuista, ja nyt mä käytän taas tätä unelmajuttua siinä kontekstissa, että niin kun mä vaan haaveilen, että totakin voisi tehdä ja totakin voisi tehdä, mutta en tee mitään konkreettista niiden eteen, niin se voi usein olla pelkoa, semmoista paljastumisen pelkoa, että Juman kautta tässä on nyt vaikka niin kun 42 vuotta mennyt ja itse asiassa mä en eläkään oikeastaan sellaista elämää, mitä mä haluaisin elää, mutta mä samaan aikaan aavistan sen, että jos mä oikeasti lähden konkretisoimaan niitä mun unelmia, niin tästä tulee pitkä ja kivinen tie.
Mä tunnistan ton täysin ja se pelko laajenee, koska ei ole mitään takeita, että se unelma toteutuu, jolloin se on se niin kuin yksi este sille, ennen kuin ryhtyy toimimaan, niin mä tunnistan omassa elämässä sen, että mulla on tällä hetkellä niin kuin yksi sellainen, että uskallaks mä edes sanoa, että se on niin kuin haave tai unelma. Ja siinä on jo otettu niin kuin haparoivia askeleita ja siinä tuli tosi iso takapakki. Ja mä huomaan, että mua niin kuin pelko ohjaa mua siinä, että mä en uskalla ottaa seuraavia askeleita.
Joo, toi linkittyy. On olemassa semmoinen fantastinen kirja kuin Mindset. Sen on kirjoittanut semmoinen Carol Dweck, joka on psykologian professori Stanfordin yliopistossa. Ja hän on siis omistanut uransa tämmöisen niin kuin kasvun ajatuksen tutkimiselle. Ja sillä muun muassa on hirveän hyvää kelaa siitä, että miten ihminen usein just estää itseään siksi, että toi on mulle myös erittäin tuttu ajatus, että kannattaako tässä nyt edes yrittää, koska tässä on, niin kuin voi olla, että mä epäonnistun ja se tuottaa tuskaa. Se on inhottavaa.
Koska sitten se vastaushan on se, että et jos se niin kuin iso kysymys siellä alla on just se, että et onko tämä sellaista elämää, kun mä haluan elää.
Kyllä.
Niin sitten jos se epäonnistuu, niin toi elämä ei ollut mulle mahdollista. Mä oon ihminen, jolle toi ei ole mahdollista.
Niin se, että onko turvallisempaa niin jättää tai yrittää silleen vähän niin kuin puolilämpimästi tai jättää kokonaan yrittämättä, jotta mä en joudu kestämään sitä pettymystä ja kohtaamaan niitä mun toiveita ja arvoja tämän asian suhteen. Mutta toisaalta mun mielestä hirvein kohtalo ihmisellä on se, että sit sä oot siellä loppuluiskassa, katselet elämääsi taaksepäin ja ajattelet, että miksen mä kokeillut.
Ja mä tiedän tämän, että sen takia nämä pelot pitää nielasta ja sillä asialle pitää tehdä jotain, koska en mä pysty itteeni peilistä katsoa, jos en mä sitä niin kuin kokeile. Ja sitten mun täytyy luottaa siihen, että mä loppujen lopuksi kuitenkin, vaikka ne mun ainoat unelmat, mitä mulla on vaikka nuorempana ollut, niin on romuttunut, niin kyllä mä silti silleen typerällä omalla positiivisella mielenlaadulla ja elämän asenteella, mä ajattelin, että kyllä ne jotenkin järjestyy. Jotenkin ne vaan järjestyy.
Toi muuten on sitten tietysti yksi, että kun sulle oli iso pettymys vaikkapa se, että et päässyt sinne teatterikouluun, niin miten niistä pettymyksistä selvii? Miten pääsee eteenpäin sitten, kun on tullut niin kuin nyrkkipalleaan oikein olan takaa?
Se on tässä nyt on niin monta vuotta aikaa. Mä voin nyt sanoa tälleen, niin kuin, mitä tästä on aikaa, reilusti yli 20 vuotta. Niin unissa siitä ei pääse vieläkään. Mä näen siitä vielä unia.
Vieläkin?
Vieläkin.
Kova juttu.
Oh. Ja sitten mä yritän palauttaa sen, että mä niinku vähättelis sitä, että se olisi ollut jotenkin helppoa, koska nehän lievenee ne niinku tunne- ja fiilismuistot tässä niinku vuosien varrella. Se oli ihan valtava pettymys ja mä niinku mietin myös, että kun se oli semmoinen aika niinku yhteisöllinen unelma, että moni tiesi mun kavereista ja isostakin niin kuin piiristä, tuttava piiristä, että mä olin siitä niin kauan aikaa haaveillut ja sitten se niin kuin murska uutinen, kun se ei toteudu, niin miltä tuntui mennä niiden ihmisten eteen ensimmäistä kertaa, kun mä oonkin siinä ihmisenä, joka epäonnistui siinä, minkä piti olla päivän selvää. Se ei kyllä ollut helppoa. Ja kyllä mä itkin, Juman kautta mä itkin. Mä olin ihan loppu.
Olit tietysti silloin myöskin paljon nuorempi, et ei ollut niin paljon työkaluja käsitellä.
Mutta sitten tässä tullaankin sellaiseen, että kyllä mä sitten, mutta on varustettu kuitenkin sellaisella varmaan sisäänrakennetulla niin kuin elämän asenteella, johon äskenkin viittasin, että et mun täytyy aika nopeasti sit alkaa miettiä, että miksi tämä meni, että tällä oli joku tarkoitus, miksi tämä meni näin. Et jotenkin sieltä piti kaivautua ylös ja sitten ehkä kyse on siitä, että alkaa muokata sitä unelmaa. Et mä aloin niinku miettiä, että missä asiassa vähän voisi toteutua näitä samankaltaisia asioita.
Yes.
Ja sitten tälleen mä oon mennyt sitten seuraavat vuodet. Että jos mä oon ollut huono unelmoimaan, niin kuin sanan ehkä semmoisessa kliseisimmässä merkityksessä, niin mä oon aina katsellut, että ahaa, toihan näyttää hauskalta. Tai toihan onkin mukava juttu, voisiko toi olla mulle mahdollista ja sitten mä lähden kokeilemaan. Ja joko se toimii tai ei.
Musta toi oli tosi hyvä. Haluan vielä kerrata sen, että jos joku juttu ei lähde, niin kuin vaikka nyt tässä ajatellaan sitä näyttelemistä, joka on niin kuin vaikkapa esiintymistä, onhan se paljon kaikkea muutakin. Mutta mikä se ydinasia on, joka minua siinä mun unelmassa kiinnostaa ja just, että voiko sitä toteuttaa jotain muita kanavia pitkin myöskin.
Ja sitten siinä on semmoinen, siihen liittyy myös sitten sellainen, ja tämä on sitten mun niin kuin oma työkalu ja kaikella rakkaudella näyttelijöitä kohtaan, mutta että mä jouduin sitten jossain vaiheessa, kun mä ajauduin radion töihin ja niin kuin näin, niin sitten mä niin kuin psyykkasin itteeni sellaisilla asioilla, että no ensin mä sanon taustaksi, miksi se ei ollut sekään helppoa miettiä, että missä muualla mä teen tätä, koska vaikka pidän esiintymisestä, en pidä esillä olemisesta. Ja mä halusin täyttää mun päivät sillä, että mä voin esiintyä, mutta olla joku muu.
Yes.
Ja sitten mä oon päätynyt 20 vuotta tekemään töitä omalla naamalla, omalla nimellä, omana itsenäni, kun mä olin semmoinen ihminen, että mä koin, että mulla ei ole mitään sanottavaa eikä annettavaa. Ja koen edelleen monena päivänä viikossa niin. Niin se oli iso asia. Tämä oli niin kuin se iso juttu.
Joo.
Mutta sitten mä niin kuin psyykkasin itteeni sillä, että kun mä niin kuin tajusin, että millaisia esimerkiksi näyttelijöiden työpäivät on.
Mm.
Mä halunnut sellaista
niin,
arkea.
Kyllä.
Että mä en niin kuin ajatellut, että jaa, tuolla mun, että toi ihminen meni silloin teatterikouluun, mä en päässyt. Siellä se on nyt elokuvan pääroolissa. Niin mä en ajatellut, että mä olisin ollut se, joka on siellä elokuvan pääroolissa. Vaan mä ajattelin, että jos mä olisin mennyt johonkin pieneen teatteriin, niin mun työpäivät olisi olleet sellaisia, että se on keskeltä katkia aamulla töitä ja illalla töitä ja näin. No siitä mä päädyin aamuradioon ja mä teinkin aamu 5.
Niin aivan, ojasta allikkoon.
Mutta tällaisilla niin työkaluilla sitä haluaa niin kuin selittää. Mä muistan, että nämä auttoi mua eteenpäin ikään kuin
kyllä
selittämään sitä asiaa.
Joo, eihän siinä hirveästi muita vaihtoehtoja ole sen jälkeen, kun on tullut turpaan, niin sitten täytyy vaan etsiä niitä vaihtoehtoisia näkökulmia jotenkin sitä. Sitten siinä ehkä jotenkin palataan siihen oppimiseen ja niihin kokemuksiin, että itselle ehkä kaikkein isoimpia tämmöisiä unelmien murskaantumiskokemuksia on ollut, kun mä oon aikanaan urheilukilpaa.
Joo.
Ratsastin kilpaa tosi pitkän aikaa ja se on hirveän vaikea laji, mutta siinä oli paljon kaikkea muutakin. Et jälkikäteen kun mietin sitä aikaa, niin mä oon ymmärtänyt nyt, kun olen itse hankkinut jonkun verran tätä valmennuskoulutusta ja tehnyt sitä duunia, niin silloin tuli kyllä tehtyä kaikki mahdolliset virheet.
Niin
ihan oppikirjasta, että ei näin, ei näin, eikä missään tapauksessa näin. Mutta se oli silloin mulle, se täytti koko mun elämän, se oli mulle ihan niin kuin jumalattoman, aivan ylikorostuneen tärkeetä se koko urheiluhomma. Ja sitten niitä pettymyksiä tuli, joka tietysti kuuluu ylipäätään siis urheilun luonteeseen, että siitähän siinä on kysymys, että ne pärjää, jotka ottaa hittiä ja sitten jaksaa taas niin kuin yrittää uudestaan. Mutta mä jotenkin sitten pääsin niistä pikkuhiljaa yli ajattelemalla nimenomaan sitä kaikkea muuta, että mä en saanut niitä mitaleja, mutta mä sain hemmetisti oppia.
Joo.
Että se on ollut sitten semmoinen, että ei tule sitä katkeruutta tai sellaista katumusta, että miksi mä laitoin niin paljon elämästäni semmoiseen asiaan, joka ei noin niin kuin näennäisesti tuottanut mitään, niin toihan se vaikka mitä.
Mm.
Todennäköisesti paljon, no tämä saattaa olla jo liioittelua, mutta paljon sellaista, mitä mä en olisi ehkä oppinut, jos se kaikki olisi ollut yhtä menestystä.
Mm. Huhhuh. Mutta tässä olisi Anna ehkä kiinnostavaa, että tässä keskustelussa olisi mukana sellainen ihminen, jolla ei ole tuollaista. Niin me ollaan aika samankaltaisia siinä, että meillä on niin kuin taipumus. Meillä on aika hyvä ja nopea nousu ikään kuin kuopasta ylös. Niin kuin totta kai se on parantunut tässä, mutta varmaan siitä on osa meillä niin kuin ehkä. Tai mä tiedän, mitä sä sanot, mutta että meillä on semmoinen tapa aika nopeasti alkaa oppia ja miettiä, että mikä tällä oli niin kuin pointti, mitä mä voin tästä oppia ja mitä mun kannattaa jättää taakse. Koska on tärkeää ymmärtää, että on ihmisiä, jotka ei pysty, ei niin kuin jostain eri syistä niin kuin johtuen pysty siihen. Koska tässä päästään siihen positiivisuuden määritelmään, että mun mielestä kyse ei ole siitä, ehkä mä oon sanonut tämä aikaisemminkin meidän podcastissa, mutta sanon uudestaan, että kyse ei ole siitä, että jos joku tulee kadulla vastaan ja lyö sua turpaan, että sä oot silleen, kiitos, tämä on parasta, mitä minulla on tapahtunut koskaan. Vaan pointti on se, että kun sä kaadut siihen maahan ja sun päähän tulee vekki ja verta roiskuu, ja niin miten nopeasti sä nouset sieltä ylös ja niin kuin mietit, että miksi tämä meni niin kuin näin. Niin on tärkeää musta ymmärtää, että on ihmisiä, joilla on paljon, niin kun, jotka kantaa niitä toteutumattomia unelmia sisällään ja niitä epäonnistumisia sisällään. No kannetaanhan mekin, mutta tavallaan pystyy elämään niiden kanssa niin, että ne ei katkeroita. Paitsi joo. kuin unissa vaan.
Niin, aivan. Ihan muuten vaan. Niin. Vihaan poneja, saatana.
Saakelin Kari Heiskanen, kun sanoit, että jos et sä Jenni tänne itse oikeasti halua, niin ei me voida sua tänne ottaa. Ja se oli todella tärkeä palaute, koska se oli niin on point.
Hetkinen, mutta mä en ikinä enää mene katsomaan näytelmiä, missä on Kari Heiskanen. Niin, se on totta. Kyllä, siis joo, mä olen patologisen optimistinen sit kuitenkin tai semmoinen toiveikas, että kun ei oikein muitakaan vaihtoehtoja ole. Mutta tietysti sit mä ajattelen kyllä niinkin, että nämä on kuitenkin asioita, jotka, niin kun, mikähän se oikea sana olisi ilmaisemaan, että nämä on kuitenkin vaan asioita, nämä on vaihdettavissa olevia juttuja, että sitten mä voin tavoitella jotain muuta, mutta elämässä voi toki olla myöskin semmoisia haaveita, vaikka haave siitä, että mä löydän parisuhteen ja vaikka mä teen kaiken oikein ja yritän ja oon kunnolla, niin ei vaan löydy.
Niinpä.
Esimerkiksi, niin se on ehkä sitten vielä vähän eri kaliberin juttu, että miten sä siinä pystyt pitämään sitä toiveikkuutta yllä. Ja nyt en halua väheksyä sinun teatterikoulu.
Ei, en mä ottanut sitä niin kuin sä oot aivan todella, ei kun sä oot ihan todella ytimessä. Ja se onkin just, se liittyykin sit siihen, että kun nämä unelmat ja haaveet on kuitenkin osa meidän identiteettiä ja mielikuvaa omasta itsestämme.
Totta.
Ja sitten kun sä joudut muokkaamaan sitä siinä matkan varrella.
Joo, et mä
mitä
en
jos mä olenkin nainen, jolle ei tullut lapsia?
Mm, kyllä.
Niin kun se ei ole omissa käsissä.
Joo.
Niin se on niin kun, se kiinnostaa, että miten siitä eteenpäin.
Niin ja nimenomaan se on eri asia, kun olen nainen, joka ei menestynyt ponikisoissa kovinkaan hyvin.
Mutta mitä me just sanottiin, että ei näitä pidä vertailla.
Niin, ei tietenkään. Niin, ja siis niin. Kaikkien tunteet on totta ja siinä mielessä.
Mm. Mutta mitä sä Anna tarkoitit vielä sillä, vai käytiinkö me sen läpi, vai tarkennan vielä, mitä se on, että usko sun unelmiin on vaarallinen, niin kun, tai että siinä on riskinsä, että jää ehkä roikkumaan sinne johonkin odotushuoneeseen.
Niin, mä siis tarkoitan jotenkin, mulla on niin vahva ajatus siitä, että unelmat ovat tekoja. Että jos sä haluat jotain, niin sun täytyy tehdä jotain. Että se, että mä vaan mietin, että mä tykkäisin ehkä tästä ja tää olisi. Ja niin kuin tää meinaamo. Siis se, että sä oot tämmöisessä meinaamossa hommissa, että sä niin kuin meinaat tehdä elämässäsi kaikenlaista. Ja mulla niin kuin mun pitäisi tehdä ja mä teen sitku, niin se on musta vaarallista, koska se ehkä just jättää sen itse tekemisen sinne odotushuoneeseen. Kun siihen meinaamoon liittyy semmoinen ajatusharha, että jos mä haaveilen jostain, niin mun pitäisi saada se heti. Eli palataan taas siihen lottovoittometaforaan, että se on semmoinen, että mä saan kerralla 7 miljoonaa, kun tää sijoittaja, strategikko, niin sen täytyy aloittaa siitä eurosta ja puurtaa, koska vaikka tämä on klisee, mutta onhan se nyt niin kuin täysin totta, että unelmat on kovan työn lopputulos ja sitä ei läheskään aina muista, kun lukee esimerkiksi juttuja menestyneistä ihmisistä, niin tuntuu, että ne on niin kuin yhdessä yössä, että ne on vaan päättänyt, että no niin, minäpäs voitan tästä nyt vaikka formulan maailmanmestaruuden.
Juuri näin.
Eikä tajuta sitä järkyttävää työmäärää, mikä siellä on takana. Ja sellaisenkin homman olen unelmista, näistä pirulaisista havainnut,
että <Pionista.
tos> niin, samperi sentään. Että, ja siis tästä tulee semmoinen klisekavalkaadi, että itse asiassa meidän kuuntelijat tällä hetkellä unelmoi siitä, että voiko tämä ohjelma loppuisi.
Vaihtaa tämä koko podcastin nimi. Tämä ei ole Perho et Pääskysaari. Tämä on Perho et Pääskysaari ja klisekavalkaadi.
Niin, tai Perho et Pääskysaari, voiko tämä loppuisi.
Kirjoita ylös näin nyt. No, sano
no,
vielä, anna
mutta
tuolla.
Anyway, niin. Katos, kun se on sillä lailla, kun toi Pätselorikin sanoi, että kun se matka on se paras juttu. Eli siis se on totta, kun urheilijat niin aina jankuttaa tätä, siis muut kuin minä huomioon. Mm. Että sitten esimerkiksi urheilijat, että kun sä saavutat jonkun itsellesi tärkeän asian, sen unelman, jonka eteen sä oot raastanut vuosikausia ja tehnyt sitä hommaa, niin se ei vältti tunnukka ehkä oikein miltään. Mm-hmm. Tai se on jotenkin niin luonteva, se on niin matala se viimeinen porras, että sit sä oot silleen, että jaha, and now what?
Ja se onkin se oleellinen kysymys. Et vitsi, mä oon niin onnellinen, että sä otit tämän esiin, koska tämä on se, että kun me puhuttiin, että jotenkin ne tavoitteet, unelmat, jotkut, on se joku sysäys, jollakin tavalla ottaa joku suunta ja lykkiä vähän niin kuin tätä elämässä niin kuin johonkin suuntaan, vähän eteenpäin.
Totta.
Niin silloin mulla tulee semmoinen, että olisi semmoisia pieniä niin kuin kaaria, sit mä teen sen, sit se toteutuu. Ihan kiva, jos sitä pystyy vähän vaikka iloitsemaan tai juhlistaan niin kuin silleen päivän. Ja sit miettii jo, nauat ja seuraava ja mennään niin kuin näin, koska kuulostaa aika rajulta, että mitä jos ei se unelma sitten tunnukaan miltään, että onko sitten jotenkin epäkiitollinen tai jotain. Mutta kun siinä on se salakavala, että jos sä jäät roikkuu siihen unelmaan, siihen onnistumiseen, niin, ja siitä tulee sun elämäntarina ja ei mikään auta menemään niin kuin eteenpäin, niin se on tosi vaarallista.
Joo, se tuottaa todella traagista jälkeä ihmisen elämään. On niitä tarinoita aina välillä todistanut, niin se on kyllä tosi vaarallista, se leijuminen. Mä aina ajattelen tosta, tai mun mieleen palautuu tämmöinen ruotsalainen koomikkopari kuin Filip ja Fredrik. Ne on tosi, tosi suosittuja Ruotsissa ja ne on voittanut kaikkia mahdollisia palkintoja. Ja ne on tämmöisiä renesanssineroja, jotka tekee leffoja ja TV-sarjoja, kirjoja.
Anteeksi, sanoitko Anna Perho ja Jenni Pääskysaari?
Joo, siis kyllä. Ne on niinku Ruotsin me. Siis.
Nimenomaan.
Kyllä.
Me ollaan niinku köyhän suomalaisen versio.
Joo,
niistä.
Ne on niinku Ruotsin Perho ja Pääskysaari.
Joo.
Heillä on muuten fantastisen menestyvä podcast. Ne on täyttänyt sillä Globenin.
Joo.
Et tota.
Siitä tavoitetta.
Siitä sitten. No niin, mutta anyway. En muista kumpi heistä sanoi tällai, kun niitä haastateltiin sen jälkeen, kun oli voittanut jonkun ison palkinnon Ruotsissa. Niin tämä toinen sanoi, että kun hän on niin huono näissä, että se oli heille iso tavoite. Ne on tehnyt siis 20 vuotta yhdessä töitä ja aina haaveilee tästä. Ja kun se seisoi se palkinto kädessä lavalla ja sitten istuivat pöytään ja hauskanpito alkoi, niin sanoi, että 20 minuutin päästä se havahtui siihen, että se ajattelee, että no niin, mitäs seuraavaksi?
Joo.
Että se palkinto muuttui ikään kuin ihan neutraaliksi siinä vaiheessa.
Joo.
Ja mä ajattelen, että siinä on ihan yksinkertaisesti kysymys vaan siitä, että kun sä oot puurtanut niissä portaissa ja sä oot siellä kokenut ne kaikki suuret tunteet, niin kun siellä on tullut välipettymyksiä, välivoittoja,
juuri
kaikkea
näin.
Tätä, niin se viimeinen askel, se on niin pieni ja
vääjäämätön.
Niin, tavallaan siinä vaiheessa itsestään selvää, että se neutraalius tulee ikään kuin siitä.
Joo. Mä ymmärrän ton.
Että se oli niinku se matka, tiiäksä.
Tärkeintä. Mä oon kirjoittanut tämmöisen lauseen ihan kirjaankin, että sanotaan, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matka. Minun mielestäni tärkeintä on, ettei matkalla saa ripulia.
Aamen.
Aamen. Mennäänkö Anna pikkuhiljaa siihen, että tästä klisee-kavalkaadista, niin mitä pitäisi jäädä käteen?
Joo, no toi ripuli mukavasti rikko sitä, mutta mennään loppukliseisiin.
Koska mulla on jäänyt, tämä on nyt vähän tällainen, mä käyn puhekeikoilla ja sitten mä sielläkin haluan jotenkin tämmöistä lohdullista sanomaa niin kuin välittää, että mulle on ollut unelmointi vaikeeta ja välillä vaikka mä teen ideoiden kanssa töitä, niin ideointi on mulle vaikeeta. Ja sit mä on jotenkin lähden purkamaan, että miten mä perustelen itselleni, että miten mä silti on onnistunut onnistunut niin kuin kasaamaan sellaisen elämän itselleni, että se muistuttaa monilta osin unelmieni elämää. Tai että miten mä perustelen itselleni, että mä voin tehdä ylipäätään ideoiden kanssa töitä. Niin tämä pätee mulla myös ideoihin, mutta tämä on unelmien lähtökohdasta. Ja mä huomaan, että mulle tärkeää tai lohdullinen tieto on se, että sen unelman ei tarvitse aina syntyä ikään kuin tyhjyydestä semmoisena hehkulamppuna mun itseni sielun ja sydämen syövereistä, vaan joo. Se kimmoke voi tulla joskus jostain ulkopuolelta, toiselta ihmiseltä tai että se on joku jaettu unelma. Joo. Sitten pitää löytyä se uskallus, eli se kehtaaminen, mistä puhuttiin. Kehtaaminen, että kehtaa sanoa itselle ja kehtaa sanoa unelman jollekin muulle. Mutta jotta ei jää sinne meinaamoon, sinne odotushuoneeseen, niin sitten tehdään suunnitelma, että et pitäisi jotenkin myydä se unelma muille niin, että saa tukea ja innostaa siihen ideaan mukaan ikään kuin muita ihmisiä, jotka alkaa tarkkailla maailmaa siitä yhteisen unelman näkökulmasta, koska mä oon sitä mieltä, että mikään asia mun elämässä, mikään unelmaa muistuttava asia ei olisi toteutunut niin, jos mä olisin räpeltänyt yksin. Sitten just toi, mitä sä sanoit, siellä on matkalla pettymyksiä. Ei me kaikki ykkösellä maali. Sinnikkyyttä ja jotenkin kokeilemista ja epäonnistumista. Ja sitten semmoinen, että mun mielestä se, että mä oon vaikkapa kirjoittanut kirjoja, niin kuin Anna sinäkin, mä en ole ikinä uskaltanut haaveilla siitä. Mutta mulla on ollut tosi tärkeä ymmärtää, että mun ei tarvitse olla paras kirjoittaja kirjoittaakseni kirjoja.
Toi on hieno lause ja olenkin pöllinyt sen sinulta ja käyttänyt sitä tietysti omissa.
No, luuleeko sä, että se on mun oma lause, mutta mäkin olen sen jostain vaan napannut matkaan.
Joo, mutta toi on rohkaiseva just se, että ei tarvi olla paras. Että sen kun tekee vaan, koska tämä mun loppupointti liittyy nimenomaan siihen, että maailma ei kaipaa täydellisyyttä, vaan toimintaa. Jos sä haluat jotain, niin tee edes jotain. Joku pieni juttu ensin, niin kyllä se siitä katso sitten.
Kyllä, mä oon täysin samaa mieltä. Ja loppuun vielä, eikö niin Anna, ajattele unelmaa vähän semmoisena barbababana, joka muuttaa muotoaan. Ja joskus barbababa jää katujyrän alle ja sen voi jättää liiskana siihen ja miettiä, että mitä seuraavaksi. Tiditti, tiditti, tiditti,
barbababa.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.